Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günelig gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna basyş edilýändigine, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigine aýdýarlar. Bu barada taýýarlan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigine aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdajylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetdeşligimde
etapanam şular oba yerlerinde has bir işsiz masalalara özüniň täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistana 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları iştirmeyesiyle şart. Yarım saatlik yeplişimi de başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beriyen mağlumatına göre Orsiyetin Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bomboçu özünü partladıptır. 11. aprelde olan partlamada bomboçlardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığında xabar veriliyar. Bu arada heni deçenli qoşmaçı mağlumat berilmedi. Orsiyetin Stavropol seviti Demiradik Kavkaz regionunun qoloyuna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipesinden çekilmegi täze hökümete yolboşçuluk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin yol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipesinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýändigi baradaky resmi namany 10-njy aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orsiýet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiýet Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsiýetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagançylygy ýatyrdy. Israil Irana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagty Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizde çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine Yelmeşegin deyilip atlandırlayan ve yolun qırasına düşülen bombol hücumları ve canından geçenin hücumlarını yığ-yığdan amalaşır yarı. Orsetin hava güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almağa taýýarlanýar diýip 10 aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek barada kylalaşy bodan bir kanun yararlı toparları yok etmeye tayyarlanyar deyip TASS Havar Agentliği Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleyer. Ortetin parlamentinin yokarı öyünün ve Rus delegasiyasının ağdası Dmitri Sablin Riya Havar Agentliğine veren maglumatında Ortetin aviyasiyası Siriyanın armiyasına Guriyer operasiyalarında kömek eder dedi. Siriyanın Aleppo şehrinin töreğine olan çaknışıklarda Siriya rejimine taraftar töreççülerin adının 16 sansı ve Al-Qaida hareketi bilen il teşkili toporun ve pitneçi toporların 19 ağdası öldü deyip 10 aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinlejiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.